9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U staroj i napuštenoj školi u kojoj su deca iz sela Ljuljaci u opštini Knić skoro čitav jedan vek sticala svoja osnovna znanja, održani su gružanski filozofski susreti, filozofska konferencija sa temom Duh, duša i materijalni svet. Na ovaj način može se reći ovo mesto i ova stara škola nekako je zadobila novi život, odnosno ispunjena je duhom na jedan drugačiji način. Organizatori ove konferencije bili su Srpsko filozofsko društvo i Centar za kulturu i biblioteka Knić. Tim povodom mi danas razgovaramo sa Duškom Prelevićem, koji je na ovoj konferenciji održao uvodno predavanje. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam.
Možete li za početak da nam kažete kakvi su vaši utisci sa ovog skupa?
Utisci su zaista divni. Ovo je zapravo drugi skup koji smo imali u tom kraju. Prošle godine smo u Vraćešnici, koja je odmah, dakle, mesto pored mesta Ljuljaci. I takođe deo ovog skupa imali smo i u manastiru Vraćešnice na kraju završnu debatu. I ono što povezuje zapravo čitav taj kraj, spomenuli ste i Knić i tako dalje, jeste zapravo reka Gruža, pa otuda i gružanski filozofski susreti. I oni su na dobrom putu da postanu jedan tradicionalni filozofski skup koji zaista se održava u jednom prekrasnom, divnom ambijentu sa odličnim domaćinima i sa zaista zanimljivim filozofskim temama i učesnicima, koji nisu samo filozofi. Ove godine smo imali i lekare i psihijatre i tako dalje.
Razumevanje duše, kako stoji u apstraktu konferencije, od samih početaka bio je veliki izazov za filozofe. Možete li da nam kažete da li je taj izazov danas drugačiji? Na skupu se čulo i takvih mišljenja da neka važna teorijska određenja po tom pitanju ne zastarevaju. Može se to reći i za celu filozofiju, ali ovdje govorimo specifično baš o temi duše, odnosno može se reći da je psihe nešto što filozofe, dakle, od početka privlači, a onda je i psihologija, dakle, veoma dugo bila filozofija, odnosno grana filozofije.
Tako je. To je i danas jedan od najtežih problema u filozofiji, ali i u nauci. A psihologija, kao što ste rekli, nastala iz filozofije Brentanove, mislim, i čak ova empirijska psihologija, Franz Brentano je bio filozof koji je bio jedan od osnivača savremene psihologije u Gracu. Tako da, sad, nauka imala tu tendenciju da nekako taj problem svesti objasni pomoću odgovarajućih objašnjenja i tako dalje. Međutim, i u samoj nauci već imamo dosta dugo, više od jednog veka zapravo iskustvo u takvim istraživanjima, ti stari filozofski problemi i te kako bivaju i dan danas značajni. Pre svega problem svesti.
Duša ima očigledne veze sa materijalnim svetom. Kako se mogu te veze objasniti?
Pa ono što mi svakako uočavamo, to su neke korelacije koje postoje, nekada i jake korelacije između naših mentalnih stanja i recimo moždanih procesa. Naprimjer, ako neko doživi neku povredu u nekoj regiji mozga, onda recimo izgubi neku sposobnost recimo govora i razne druge, to je poznato. Tako da tu sad postoje jake korelacije i svakako da ovaj telesni deo utiče i na naša mentalna stanja. Dakle, imamo još onaj čuveni Kafkin roman Metamorfoza, gde se glavni junak probudi kao buba i tako dalje, ali ostala su mu ista mentalna stanja, ali sad odjednom ne može da uradi mnoge stvari koje je nekada radio i njegov se čitav zapravo i duhovni život menja. S druge strane, naša mentalna stanja takođe i tekako utiču na to šta činimo, šta radimo. Odgovornost pripisujemo ljudima, ali tako, zbog njihovih mentalnih stanja, ne zato što su neki mehanizmi i tako dalje. Ali sad ta korelacija koja se može po mnogo čemu uočiti i predstavlja i dalje predmet naučnih istraživanja, da se recimo odrede tačni neuralni mehanizmi odgovarajućih mentalnih stanja i tako dalje. Korelacije prvo ne znače niti znači uzročnost, recimo da su dva događaja koje su u korelaciji u uzročno-posledičnoj vezi, a još manje znači identitet, odnosno da mi sad možemo poistovetiti mentalna stanja sa fizičkim procesima. Tako da, mislim, to još od Leibnica ima onaj primjer sa mlinom. Ako telo shvatimo kao neki mehanizam, recimo kao mlin i tako dalje, i sad pokušamo da vidimo gde se nalaze ta mentalna stanja u telu, odnosno u tom, recimo, mlinu, nigde ih nećemo naći. Naći ćemo, recimo, samo neurone, sinapse i tako neke druge stvari, ali, recimo, misao i ono što je tu sad možda i najteže objasniti, takozvanu fenomenalnu svest, odnosno subjektivna svestna iskustva, kako nam izgleda da se nalazimo, recimo, da gledamo neki objekat, recimo, crvenu boju ili bilo šta, je li tako, mi to radimo iz nekog našeg ugla. To je takozvana perspektiva prvog lica, gde mi zapravo jedini po pretpostavci imamo pristup.
Tradicionalna filozofija obično pristupa dualistički tom pitanju, dakle odnosa duha i tela, i veoma često supstancijalno razlikuje duh i telo, kao što je recimo Dekart činio. Koliko to danas jeste prihvaćeno u savremenoj filozofiji? Dakle, taj, da kažemo, dualizam koji je blizak zdravorazumskim intuicijama.
Sve više bio prihvaćen. Mislim, nije to jedina forma dualizma. Mi kad govorimo o dualizmu, to može biti takozvani dualizam svojstava i dualizam supstanci. Recimo da kažete da su mentalno i fizičko različita svojstva, ali da je sad ta neka osnova možda ista. To bi bilo, recimo, Russellov neutralni.
Ili Spinoza odmah tu, on je takođe zastupao neku vrstu monizma, a dualizam na nivou atributa.
Tako je, to je double aspect theory, znači teorija dvostrukog aspekta. Sličan je Russellov monizam, sada ne ulazim u te detalje, ali zapravo neka osnova je recimo neodređena u prirodi, ali u zavisnosti od konfiguracije te osnove, tih intrinsičnih svojstava u svetu, mi sad možemo dobiti fizička svojstva ili mentalna svojstva. I to bi bio, recimo, dualizam svojstava, ali ne i dualizam substancije i neke druge pozicije, a možemo govoriti i o dualizmu substancije, odnosno da govorimo o toj duši ili o nekom ja i tako dalje, kao posebnoj nematerijalnoj substanciji koja je sad u nekom odnosu, recimo, odnosu interakcije sa telom, i današnja nauka to ne isključuje kao mogućnost. Čak postoje neke interpretacije, recimo kvantne mehanike, dualistička interpretacija, koju je inače jedan Nobelovac fizičar koji se bavio kvantnom mehanikom, Eugene Wigner, pretpostavio, pre njega von Neumann, na primjer, 30. godina, ali to je takozvana Wignerova hipoteza, u kojoj mi u stvari kažemo da je svest fenomen koji se ne može redukovati na mikrofizičke procese kao što recimo superpozicija, ali ona može proizvesti takozvani kolaps talasne funkcije, a to je u stvari izgradnja ovog makroobjekta koji mi vidimo. To je neki kolaps talasne funkcije. Tako da u tom smislu to jeste neki dualizam koji narušava ovu uzročnu zatvorenost fizičkog sveta, gotovo kao Dekartov dualizam. Naravno, Dekart imao svoju fizičku teoriju na osnovu koje je taj dualizam branio, nije znao za kvantnu mehaniku, ali manje više to je ta ista pozicija.
Dakle, može li se reći, ako smo već kod Dekarta, da je to njegovo res cogitans ili samo to cogito ili to ja koje misli zapravo duša?
Pa to se nekad u literaturi naziva duhovna substancija. E sad, da, pravi se sad u literaturi različite razlike se. Recimo, nekad kad o duši govorimo, mi mislimo na ovaj naš mentalni život, recimo na ono empiričko ja, na primjer, to se često, i čak i da je to Dekartovsko ja, kasnije su ga recimo u nemačkom idealizmu, kod Kanta, na primjer, isto imamo, su pravili razliku među ovog empirijskog i transcendentalnog ja. To su ova neka naša mentalna stanja kojih smo mi svesni, nekih i ne moramo sad ako imamo ovo nesvesne ili podsvesne stanja takođe, ali ova neka duhovna substancija bi bila shvaćena kao neki substrat, ili tako, koji je nosilac tih svih, da kažemo, naših mentalnih stanja. I kao što su neki filozofi skloni, i ne samo filozofi, već i naučnici raniji, da recimo i fizičke objekte shvate pomoću pojma substancije, nekog substrata kao nosioca nekih svojstava, kvaliteta, onda tako i nosioci naših mentalnih stanja su zapravo te duhovne substancije.
Dekart nije mogao, evo opet ponovo Dekart, nekako da završimo ovaj segment Dekartom. Dekart je imao problem da objasni interakciju između onog duhovnog i telesnog u čoveku, pošto čovek predstavlja tu vrstu u takvoj teoriji, dakle, jedinstva. I on to nije mogao da objasni bez Boga. Dakle, bio mu je potreban Bog kao neka, da kažemo, nadsubstancija da bi to mogao da objasni. Dakle, šta vi mislite? Može li se bez Boga zastupati teorija dualizma, pogotovo kada je čovek u pitanju?
Pa, može, naravno, to ne isključuje postojanje Boga, naravno. Nego, mislim da čak i Dekart postoji interpretacije, već, ne znam, poslednjih nekog decenija, recimo, da je Dekart i dao objašnjenje tog, ako ništa, recimo kako svest deluje na ove fizičke procese, da je to u skladu sa njegovom fizikom tadašnjom. U stvari, o čemu se tu radilo? Pa po njegove fizici momentum ili ukupna količina kretanja bila je zapravo jedna skalarna veličina. Dakle, nije bila vektorska veličina koja zapravo gde je smer kretanja tela bitan. Tako da za ukupnu količinu kretanja po Dekartu uopšte nije bilo od značaja smer kretanja tela. I onda u tom nekom smislu duša je čak mogla da deluje na telo bez narušavanja uzročne zatvorenosti fizičkog sveta, odnosno u nekom smislu, bez narušavanja te ukupne količine kretanja u materijalnom svetu koja važi. Tako što menja samo smer kretanja tela. Recimo da sam podigao ruku na gore ili na dole, to je zapravo po Dekartu bila, da kažemo, ista količina kretanja, samo se smer promenio i tu je zapravo naša neka uticaj duša, a mi to u svakodnevnom govoru kažemo, pa to je neka uzročnost, nije isto da li sam podigao ruku na gore ili na dole. Onda je već Leibniz tako nešto kritikovao. Danas da pojednostavimo, to je kao kad na fizici učimo, recimo, da je impuls, mi kažemo da je to m puta v na kvadrat, ali po Dekartu je to bilo m puta v, znači nije bilo ovo kvadrata, da je to zapravo vektorska veličina. Tako da tek unutar te pretpostavke da je ukupna količina kretanja ne samo skalarna, već i vektorska veličina, onda zapadamo u te probleme koje mi danas pripisujemo Dekartu, kako je sad mogao da objasni, jel bi time narušio uzročnu zatvorenost fizičkog sveta i slično, ali to je jedna druga stvar. Dakle, Dekart je unutar svoje fizičke teorije zapravo i mogao da izađe u susret sa toj intuiciji.
Idemo na muziku, pa nastavljamo naš razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o problemu duše, duha i materijalnog sveta, a povodom konferencije koja je održana u selu Ljuljaci u opštini Knić, u jednoj, da ponovim to, staroj i napuštenoj školi koja je na taj način oduhovljena. O tome, dakle, pričamo sa profesorom Duškom Prelevićem. Recite nam, šta je fizikalizam u ovom kontekstu, dakle, odnosa duše i tela?
Fizikalizam se može shvatiti na različite načine i menjao je značenja. Ja bih ga shvatio, mislim da je to najbolji način, kao jedan istraživački program u smislu u kome to Imre Lakatoš govorio u filozofiji nauke. Istraživački program čije tvrdo jezgro zapravo predstavljaju dve teze. Jedna je da se fundamentalni nivo stvarnosti, zapravo u tom fundamentalnom nivou imamo fizičke činjenice, odnosno činjenice o objektima koji imaju fizička svojstva i prirodni zakoni, zakoni fizike, pardon, to ne treba poistovjećivati, ali znači fizičke činjenice i fizički zakoni. I druga teza bi bila da je zapravo taj fundamentalni nivo stvarnosti predmet istraživanja fizike. E sad, da li će neka fizička teorija to objasniti ili ne, to je sad druga stvar, ali u principu se fizika tim fundamentalnim nivom stvarnosti bavi. Recimo, danas bismo to rekli, to je neka mikrofizička stvarnost, iz koje onda mi zapravo dalje gradimo svet, što se tako kaže. Recimo, onda imamo ovaj molekularni nivo, pa ne znam, biološki, pa psihološki, pa društvo i tako dalje, i time se bave ove druge nauke, koje onda i ne moraju da imaju isti rečnik, i nemaju, recimo, rečnik fizike. U ekonomiji, na primjer, ništa ne govorimo o elektronima i ne znam ni ja takvim nekim stvarima, ali zapravo se sve to, ili u psihologiji, mentalna stanja, tu spominjemo ne nikakve elektrone, ali zapravo to bi na kraju krajeva se odnosilo na fizičku stvarnost. Istraživački program koji se onda, to jezgro se brani od bilo kakve kritike, to je ona negativna heuristika kod Lakatoša, a pozitivna bi bila zapravo, to su različiti modeli, teorije, varijacije fizikalizma, kako uopšte to tvrdo jezgro artikulisati.
Fizikalizam je pretrpeo, kako ste i vi istakli u uvodnom predavanju, određene promene pod uticajem različitih nauka. Jedna od tih nauka je i neurofiziologija, tako, ili neuronauke uopšte. Kako neuronauke pristupaju ovom problemu, odnosno šta zapravo rade, koja se istraživanja tu obavljaju i na koji način, dakle, neuronauke, da pojednostavim pitanje, utiču na filozofiju duha, odnosno na filozofska učenja o duši i duhovnosti uopšte?
Pa, utiču u smislu da, naravno, dolazimo do nekih rezultata. Vrlo često su ljudi inspirisani, filozofi koji su inspirisani neuronaučnim istraživanjima, zapravo fizikalisti, ali i ne moraju to biti. Postoje, dakle, mnogi eksperimenti koji su vršeni, rezultati. Čak je bio jedan stari rezultat, recimo, koji ima veze i sa slobodom volje. Libetov je jedan eksperiment, Benjamin Libet je to radio 80. godina, u kojoj se na neki način ispostavljalo da naš mozak, odnosno, aktivira određene neurone koji su zaduženi za motoriku, recimo kad hoćete neko dugme da pritisnete i time prouzrokujete neku, tako nešto u svetu, da se oni u nekom dosta kratkom vremenskom periodu aktiviraju pre nego što mi postavimo svesni toga. Na primjer, eto, to bi moglo da bude i sad ispada da li sam ja moj mozak, na primjer, ili tako dalje, on, dakle, možda malo, e sad i on je tu...
Da ne kažemo mozak u tegli,
tako je, da,
neke teorije.
Kao što reče jedan ovaj mađarski, da kažemo, mislilac Bela Hamvaš, materialisti, a fizikalisti su zapravo istorijski nastavljači materializma, materialisti nemaju problema sa mozgom, ali imaju problem sa dušom, da objasnim. E sad, u tom nekom smislu, možda bi neko rekao, pa eto, mi sad istražujemo mozak, da li smo mi slobodni i tako dalje, da li ta naša svest uopšte igra neku ulogu u odlučivanju, s tim da je Libet i malo korigovao to svoje mišljenje, on je smatrao da ipak postoji neki kratak vremenski period, to su milisekundi u pitanju, u kome mi možemo da uložimo veto, što se tako kaže, da se taj neki postupak ne izvrši, na primjer. Tako da to onda samo po sebi ne povlači ovu fizikalističku tezu. Mislim, ima mnoga druga istraživanja, ali sad ti ljudi su obično usmereni ka tim neuronaukama i eliminativisti su, recimo, kao što je recimo bio Daniel Dennett, u stvari dan danas topa, recimo Polly Patricia Churchland imala je tu knjigu Neuroetika iz 80. godina. Oni zapravo pokušavaju da eliminišu svest najčešće. Ti fizikalista prosto kažu da je svest jedna iluzija koja to mi tako mislimo da smo svesni, a zapravo to su samo neki moždani procesi. I kao što su recimo neki pojmovi u nauci poput flogistona i jetra iščezli onako, tako možemo...
Mada moram da vas na trenutak prekinem, s obzirom da ste spomenuli eter, a i malo pre smo na neki način o tome govorili, mi smo sad u etru.
Da, da.
Da li onda eter postoji?
A to malo sad, naravno, rekli bi onda metaforički neki način izražavanja, ali eliminativizam deluje zaista neprirodno kao... To je neka posljednja opcija koju bismo mogli da prihvatimo. Ako nema ništa bolja, ima mnogo toga boljeg, naravno. Jer prosto vas ubeđuju da vi niste svesni. Sad imate neku teoriju koja ubeđuje čovjeka koji ima neku perspektivu prvog lica da nije svestan i tako dalje. Što je zapravo odudara i od nekih naučnih, da kažemo, praksi, recimo u psihologiji. U psihologiji, osim ako niste behaviorista koji samo svest razmatra preko ponašanja i tako dalje, kvantitativno. Behaviorizam je dobar za mnoge stvari, recimo, ne znam, za testove inteligencije i slično, učenje i tako dalje, da se to objasni, ali mnoge stvari ne može da objasni. Recimo, ako vi sad kako gledate boje, na primjer, pa ako vam sad fizičar kaže, ako vi objasnite vam neurobiolog ili fizičar šta su boje, recimo, talasne dužine, ne znam, refleksije svetlosti, vi ćete sad nekako definisati spektar boje na taj način, ali to se ne poklapa sa onim kako mi vidimo boje, sa našim svesnim iskustvima. Recimo, na tom spektru boja u fizici vam je crvena i zelena boja zapravo bliže su, sličnije su nego, recimo, crvena i ljubičasta boja. A mi to nikad nećemo reći, mi kažemo obrnuto kada gledamo boje. Mislimo da su crvena i ljubičasta, na primjer. I mnoge druge stvari, recimo, kad donosimo neke odluke u ekonomiji, bilo gde, dakle, to kako nama nešto izgleda, reprezentacije, igraju važnu ulogu u našem odlučivanju, tako da ta neuroetička ili neuroekonomska objašnjenja koja se danas istražuju mogu nam ponuditi samo deo odgovora na neka pitanja koje postavljamo.
Neuronauke, dakle, to što zovemo duša vezuju prevashodno za mozak. Ako uzmemo starogrčke teorije, onda možemo da uvidimo određenu razliku u odnosu na to, jer stari Grci i ono homerovskog doba i kasnije nisu dušu kao ono što se odnosi na život i životnost vezivali samo za mozak, već su vezivali i za srce. I imaju čak tri različite reči za srce, hetor, ker i kradijes, odnosno kardijes, po čemu nastaje i kardiologija, je li tako? I to se zapravo odnosi prevashodno na emocije. Dakle, kada govorimo o srčanosti kao nečemu što u nekom substancijalnom smislu određuje život. Dakle, da li je opravdana teza da se ta mentalna stanja, ako ih vezujemo za životnost, vezuju samo za mozak, a ne i za srce?
Pa to je sad jedno empirijsko pitanje, to sad mogu da odluče ljudi koji se tim stvarima bave. Kroz istoriju, ako posmatramo, da, u antici, recimo, ne znam, Aristotel je mislio da je duša u srcu, a ne znam, mislim, nekad od tih mentalnih stanja, recimo, Platon da je u mozgu, na primjer. Ali u ono vreme su lekari uglavnom mislili da je srce, u stvari, taj, da kažemo, nosilac duše, i bilo je vjerojatno više empirijske evidencije. Danas mislimo da je to mozak ili, recimo, deo mozga, cerebrum, na primjer, je, da kažemo, za ta naša mentalna svesna stanja zadužen, da tako kažemo. A neko možda i misli da je interakcija srca i mozga, na primjer, to isto može da se tvrdi. To je jedno empirijsko pitanje, ali ono otvara, recimo, neka druga pitanja, sad ne toliko pitanja svesti kao takve, već pitanja ličnog identiteta, recimo, šta se dešava, na primjer, prilikom mogućih transplantacija, na primjer, organa. Mi danas znamo za bubreg, jetru, ne znam, srce se također transplantuje. Mi nemamo nikakav pravni problem da kažemo ko je donor, a ko je primalac tog organa, dajemo ličnu kartu onome kome je transplantovano, znači ko je dobio taj organ. Ali već sad kada bismo hipotetički, a tu se i rade razne istraživanja, pitanje je sad kako je ta zakonska regulativa uređena u svetu, recimo sad kad biste cerebrum transplantovali.
Da, upravo sam to hteo da upitam.
To sad otvara veliki problem za filozofiju, eto, to samo pokazuje koliko je metafizika, recimo, životna disciplina, jer pitanje je zapravo ličnog identiteta i života i smrti zapravo...
Ko bi bio taj čovek kome bi se eventualno transplantirao mozak?
Tako je.
Da li taj mozak prethodnog vlasnika ili taj kome bi se stavio u lobanju?
Tako je, jedno vrlo teško pitanje.
Da, veoma teško.
I razlikuju se onda i autori koji, dakle, ako ste recimo animalista ili zastupate biološku teoriju ličnog identiteta, onda oni su skloni da kažu da je onaj ko je primio taj cerebrum, jel zapravo vaš organizam je, čini vaš identitet. Mi smo, dakle, kako se na engleskom malo nezgrapno mi to prevodimo i tamo kaže ljudske životinje, mislim, human animals, sad to je malo onako taj prevod, ne znam kakav. Ali u svakom slučaju oni bi rekli organizam je tu važan.
Može se ostaviti humane životinje,
tako,
latinski zapravo.
Tako osnovno, da. A životinje smo, sad ljudi smo,
da,
tako
dalje.
E sad, a s druge strane, neki koji recimo misle, ali oni su fizikalisti, kao što recimo Parfit, Derek Parfit, on ima one čuvene misleone eksperimente u ličnom identitetu, on bi rekao da smo mi, naš lični identitet je zapravo taj cerebrum. Znači, mi smo isto što i taj deo mozga i onda, naravno, ako ga presadite, to ste, možete očekivati da će vaše svesne iskustva biti, vi ćete se sećati onog donora, a ne znam, nije ovoga koji je dobio taj organ, tako da je on zapravo taj druga osoba. Vidite, tu se već razlikuju drastično, recimo, te teorije, ali zajedničko za obje da su fizikalističke, to treba reći.
A da li mislite da je to moguće? Da li će se to raditi? Pitam, eto, onako, da bismo dobili barem neku predstavu o tome da li je to uopšte budućnost, da će se nekada presađivati mozak?
Ja koliko znam od nego literaturi, koliko sam našao, to se već, mislim, radi, odnosno istražuje sad ili na životinjama ili sa... E sad, naravno, pitanje je, sad to je još uvek kontroverzna tema i sad zakoni kakvi su u raznim državama, ali to su stvari koje se ozbiljno razmatraju, mislim, na nivou naučne zajednice, kao još jedna takođe, još bizarnija ideja, ja bih rekao, a to je, recimo, uploadovanje svesti, to je takođe jedno pitanje, mind uploading, to mi je najskuplji projekat, jedan od najskupljih projekata u nauci, The Blue Brain Project.
Što tačno podrazumeva?
Pa, on se radi na miševima i to je nekoliko milijardi dolara vredan projekat. Pa, zapravo, tu je sad objašnjenje svesti preko funkcionalizma. Dakle, poput računara, to smo rekli fizikalizam iz 30. godina, kad se pojavio Otto von Neurath, kad je to taj termin skovo, fizika je bila u fokusu kao nauka, a onda u 40. godina, dakle, u vreme Turinga, von Neumana i drugih Tarskog, kompjuterske nauke zapravo postaju tu veoma značajan teren istraživanja i von Neumann ima tu čuvenu knjigu Computer and the Brain, pred samom smrti je napisao, gde zapravo se onda prave paralele između čoveka i kompjutera, računara. Dakle, svest bi bila po toj nekoj ideji analogna softveru, dok bi moždani procesi bili analogni hardveru. I onda ako i sad postoje različite po funkcionalistima mogućnosti da vi taj softver realizujete. Dakle, da različiti hardveri realizuju isti softver. Tako da onda, ako tako shvatite svest, ja mislim da je to pogrešno, ali ako to shvatite, to bi bila neka metafizika programera, tako da kažemo, onda, naravno, vi možete vašu svest nekako da uploadujete, kao što danas koristimo taj termin, da je sačuvate na nekoj memoriji, recimo flash memoriji, tako dalje, u idealnom slučaju. Možete vaše neurone da zamenite, recimo, čipovima i tako dalje, to se radi. I onda sad pitanje da li je to baš moguće izvesti na savršen način. U svakom slučaju, ako bi to bilo moguće, onda biste vi praktično mogli vašu svest da realizujete ili u bilo kom drugom organizmu koji je strukturno izomorfan sa vašim, recimo, mozgom ili telom, ili da to bude čak i neki hardver, mislim da nije biološka stvar, nego prosto neki, da multiplikujete sve.
Mašina, tako.
Da umnožavate, da kopirate, znači onda više identitet nije individualan, već zapravo kao neki apstraktni objekat koji se instancira na mnogo, mislim da kažemo, i to je taj pokušaj da se tekne digitalna besmrtnost, tako da mislim na tome se uveliko radi, a sad naravno to je veliko pitanje, a da li ćemo sačuvati lični identitet, da li ćemo to i dalje biti mi ili ne. Dakle, to je jedno duboko metafizičko pitanje koje je zapravo pitanje života ili smrti, odnosno preživljavanja, jer da li ćete doneti tu odluku da se uplovite tamo neki budući milijarder, pošto vi, mislim, znamo kako to obični ljudi verovatno neće biti u toj prilici to da rade. Ja mislim da je to sad kockanje, mislim i da društvo ne treba da pridaje tome veliki značaj i da ne treba da ulaže u takve, mislim, projekte. Postoje mnogo prioritetnije stvari za civilizaciju. Ovo može kao uopšte ta čita priča o transhumanizmu da posluži samo kao neko sredstvo manipulacije i kontrole ljudi, ništa drugo.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje, a mi razgovaramo o gružanskim filozofskim susretima, o duhu, duši i materijalnom svetu. Povod je naravno ta konferencija koja je održana u selu Ljuljaci u opštini Knić, a organizatori su bili Srpsko filozofsko društvo i Centar za kulturu i biblioteka Knić. Recite nam, šta je sa fizičkim zakonima, redukcionizmu, slobodom volje? Kako se sve to uklapa kada govorimo o savremenoj filozofiji duha?
Mogu se dati, naravno, različiti odgovori. Recimo, kad govorimo o tom fizikalizmu koji sam ja u svom ovom uvodnom predavanju kritikovao i o tome sam i pisao i doktorat i mnogi radovi u zemlji i u inostranstvu, oni bi mogli da zauzmu različite stanovište. Oni bi rekli, šta nam kaže fizika? Fizika može da kaže različite stvari. Recimo, uglavnom smo mi to povezivali sa nekim determinizmom. Recimo, Newtonova fizika se najčešće tako smatrala, kao kako je Kant govorio, matematika primenjena na pojave, i tu imamo neku nužnost i neku zakonitost koja nema odstupanja, ima opštost i nužnost, da kažemo, ti fizički zakoni su takvi. Vremeno se to menjalo, dakle, i u fizici kasnije imamo i dan danas zapravo statističke neke zakone, dakle, recimo u termodinamici i tako dalje, dok u kvantnoj mehanici se ta ona standardna, ona najpoznatija teorija, sad ih ima mnogo tih interpretacija, ali kod Bohra kad se pojavila, ona se shvatila kao indeterministička fizika, bar na tom nekom mikronivou. Tako da u tom nekom smislu nam, da kažemo, može i fizika da nam kaže da eto ima neke slobode u svetu. Uopšte kako shvatamo fizičke zakone, dakle, da li su oni, to isto je jedno metafizičko pitanje, dakle, da li oni upravljaju stvarima, događajima i tako dalje u prirodi, ili zapravo samo predstavljaju neki izvod toga kako se stvari, šta se dešava u prirodi. Mnogi su onda skloni, recimo, to je bila ova Humeovska neka pozicija, da shvate to na ovaj drugi način. Znači, recimo, kad se biolog ili psiholog bavi nekim fenomenom, ne znam, on sad istražuje, recimo, biolog neke životinske vrste i sad vidi kako se one ponašaju i to opiše zapravo i uči neku pravilnost. I kaže, sad je to neki zakon. A taj zakon je u stvari zato što je on to video kako se nešto dešava, to je izvod iz toga, opis toga. A ne sad da je postao neki zakon unapred koji njih prisiljava, primorava da se, ne znam, ponašaju na taj način. Dakle, uopšte pitanje zakona se može shvatiti na različite načine, ali, ajde, generalno se taj fizikalizam nekako povezivao sa determinizmom, mada i, kažem, ne mora. S druge strane, ako ste dualista, vi možete da kažete postoje neki psihofizički zakoni, s tim da ova psiha nije isto što i ne može se poistovetiti sa fizičkim procesima, ali možda postoje neke zakonitosti, recimo kako mentalna stanja deluje na fizičke procese u tom smeru i obrnuto u drugom smeru, tako da i tu možete neku vrstu zakonitosti i determinizma da zastupate, ali naravno najčešće dualizam nekako ide sa idejom slobode.
A da li je sloboda volje i dalje antinomična, kao što je smatrao Kant?
Pa ne mora biti u tom nekom smislu. Dakle, Kant je imao jedno shvatanje fizike, dakle, njutonovske fizike, ako je shvatimo deterministički, onda on tu smatrao da u svetu fenomena vladaju te zakonitosti, a sada imamo jedan iznad spet noumenona koji, recimo, je slobodan. I ono što je tu Kant u tim antinomijama smatrao jeste da se mi nekako zaplićemo po prirodi stvari, prirodi našeg uma u te antinomije i nema nikakvog drugog izlaza, da kažemo. Odnosno, da recimo da pretpostavimo njegov transcendentalni idealizam i tako dalje. To možda u tom nekom smislu, ajde da kažemo, nije tačno, jer postoje mnoge druge opcije, da kažemo. Dakle, nije ta antinomija nešto što je sad tako jedna neizbežna stvar. Evo, vidimo na kraju krajeva i da različite fizičke teorije imamo. Tako da, to je možda eto bilo kod Kanta. možda problematično, ali u svakom slučaju najčešće, mislim, kad o dualizmu govorimo, dakle, o toj slobodi, ali ova, recimo, dualistička interpretacija kvantne mehanike, ona zapravo podrazumeva da svest narušava tu kauzalnu zatvorenost fizičkog sveta. I to bi bila neka ideja slobode. E sad, često se dešava da mnogi fizičari to, recimo, ne žele da prihvate. Imamo neke druge interpretacije, ova Borova, recimo, pa multiverzum teorija, pa Bohmova, takozvana pilot wave teorija, sad da ne ulazim u te detalje. One su uglavnom ove su neke determinističke, neke nisu, a Borova nije, ali, kako da kažem, oni su uglavnom fizikalisti. Jer oni kažu, mi ne želimo da prihvatimo to narušavanje kauzalne zatvorenosti fizičkog sveta. Zašto? Pa zato što su fizikalisti. A fizikalizam nije fizička teorija. Nije deo fizičke teorije, to je filozofska teza o fizici. To je izvan fizike zapravo. Nijedna fizička teorija vam ne kaže fizikalizam je tačan. Nego vi zapravo izlazite van okvira fizike i kažete to sad što mi u fizici radimo, ne znam, istraživanje strukture i dinamike, recimo, univerzuma, sad to je zapravo u potpunosti pokriva sve što postoji u svetu i tako dalje. Što je jedna filozofska teorija i onda oni kažu mi ćemo to odbaciti zato što smo fizikalisti, a onda fizikalisti se pojave i kažu pa mi treba da slušamo šta kažu fizičari. Većina možda fizičara će reći da ova dualistička interpretacija kvantne mehanike nije tačna, iako nema nikakvih, mislim, kontraevidencije i tako dalje, da je netačna i tako dalje. Zašto? Pa eto, fizičari su se složili.
Ali fizičari da li su se fizičari složili?
Pa složili su.
Da li se slažu Newton i Einstein?
To je sad drugo pitanje. Mislim, može se naći neka veza da su deterministi bili jedan i drugi. Ali recimo Einstein i Bohr, na primjer, se ne bi složili. Ali hoću da kažem da tu postoji jedna cirkularnost zato što fizičari prihvate ove fizikalističke interpretacije kvantne mehanike izlazeći iz okvira fizike i baveći se praktično filozofijom, uzmi neku filozofsku pretpostavku metafizičku. A s druge strane, ovi fizikalisti koji su filozofi to pravdaju zato što su se fizičari navodno dogovorili. A fizičari koji zapravo su izašli iz okvira svoje nauke. Tako da mislim, radi se o jednoj očiglednoj cirkularnosti koja u tom nekom pogledu, da kažemo, je jako problematična. Ono što sad, na što se fizikalisti često pozivaju, jeste ta jednostavnost, navodno, da oni sad postuliraju samo jednu vrstu entiteta. Ni nekakav eksperiment se zapravo ne pozivaju ili na neku observaciju, to čak i eksplicitno su govorili, recimo John Smart je to govorio 50-ih, 60-ih godina, ali s druge strane nezgodno je to što negiraju neke fenomene za koje mislimo da su očigledni i koje uzivamo recimo i ovim drugim naukama, to sam vam pokazivo u psihologiji, recimo u ekonomiji takođe, mislim, uzivamo to kako nama izgledaju stvari i tako dalje.
Savremena medicina je takođe jedan dobar pokazatelj kako se ne slažu naučnici iz te oblasti po ovom pitanju koje je sada aktuelno, ali se naravno politički protežiraju oni koji imaju jedno stanovište, a ovi drugi se ne dozvoljava im se da baš koliko bi trebalo da istaknu svoje mišljenje.
Tako je, naravno, recimo 30. godina fizikalizam je skovan kao reč Otto von Neurath, član Bečkog kruga. Sjetimo se, mislim, 30. godina, to je ideja ekspertize, to je i vreme tih ideologija, znamo kojih, mislim, 30. godina, vreme propagande, eugenike i tako dalje. Mislim, mi danas imamo jednu karikaturnu verziju svega toga, gde se zapravo toj nekoj ekspertizi, koja je zapravo lažna, kad pogledate malo šta govore, recimo, vrhunski lekari, oni se razlikuju po mnogim pitanjima, zapravo nije tačno. I tu sad dolazimo do tog jednog problema da ta ideja egzaktnosti dosta je nanela štete, da kažemo, društvu i dan danas, zato što mi u stvari pretpostavljamo da su prirodne nauke, pa sad smo tu ubacili i medicinske nauke, koje su zapravo bile veštine vekovima unazad, sad je jednom postala egzaktna
nauka. I mnoge druge, tehničke isto.
Tako je. Pa mislim, u Kantovo vreme univerziteti su bili, postoje fakultet medicinski, ali to nije bila nauka, nego art, tako, odnosno veština. E sad, mi odjednom dobijamo tu ekspertizu, a onda navodno u društveno-humanističkim naukama, uključujući filozofiju, odjednom sad one su neegzaktne. I onda sad kad neki filozof nešto govori, pa tu je sad proizvoljno, možete naći 10 različitih mišljenja.
Ali
i
sami
dalje.
Filozofi su zastupali takav stav, nažalost, kao što je spomenuti Russell bio.
Pa ja sam htio da kažem, 30. godina Neurath je član Bečkog kruga, to su bili naučnici i filozofi zajedno. I oni su baš verovali u tu neku ideju ekspertize, mada oni su bili na izvoru stvarno vrhunske nauke. Recimo, Moritz Schlick je nasledio na katedri, on je bio predsjednik tog Bečkog kruga, on je nasledio Ernsta Macha i Ludviga Boltzmana, to su bili vrhunski fizičari, na katedri koja se, zamislite, zvala filozofija induktivnih nauka. Znači, Ernst Mach, jedan najvećih fizičara 20. veka, je zapravo držao katedru iz filozofije induktivnih nauka. I oni su znali za te debate u kvantnoj mehanici, njima je bilo svesno da su te neke ideje razrađuju, ali su verovali da će ipak nauka, ako može da reši te probleme, to je bila nauka. I onda su verovali u taj neki konačni sud koji daje nauka. Međutim, to se izjelovilo u ovu ideju ekspertize, koja sad postaje ekspertiza bez ikakvog, da kažemo, pokrića, u kojoj mi danas evo, imamo prilike da vidimo kako to izgleda.
I da to sve proživljavamo ili preživljavamo. Hvala vam na vašem gostovanju u Gozbi.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a povodom konferencije Gružanski filozofski susreti, koja je održana u Ljuljacima u Kniću. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.